رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti, e duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta fali namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijoj më gjërësish me lajmet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ofrojnë të shoqërojnë anijet e Filipineve në detin e Kinës Jugore në një përshkallëzim të ri. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar të shoqërojnë misionet e rifurnizimit të Filipineve në pika të caktuar në detin e Kinës Jugore, thonë Filipinet, pas pretendimeve se Kina supozohet se ka intensifikuar përpjekjet për të penguar anijet e furnizimit të Manilës në ujrat të kontestuara. Në një konferencë për shtyp të njëjtën, shefi ushtarak i Filipineve, generali Romeo Browner, tha se vendi i tij do konsideronte pranimin e ofertës vetëm nëse arrin një pikë kur nuk mund të ishte më në gjendje të dërgonte furnizime shpëtimi dhe trupat e tij ishin në prag të vdekjes. Ne jemi të kënaqur që Shtetet e Bashkuara na kanë dhënë një serë opsionesh duke përfshirë ato të bashkimit ose shoqërimit për rrorë të misioneve të rifurnizimit, shtoi ai pas takimit me komandantin amerikan të Indo-Paqësorit admiralin Samuel Paparo në qytetin verior Baguio. Browner tha se Washingtoni dhe Manila kanë eksploruar mënyra për të siguruar që personeli Filipinas të marrë furnizimet e nevojshme pavarësisht pranisë së anijeve kineze që patrullojnë zonën. Filipinët, tha ai, për momentin nuk i kanë ezauruar opsionet e tyre dhe do të vazhdojnë të kryejnë furnizime në mënyrë të njëanshme. Nëse asgjë nuk funksionon, atëherë do të jetë koha që ne mund të kërkojmë ndihmë, theksoi shefi ushtarak i Filipinëve. Paparo tha se ushtria amerikane ishte gati të kryente shoqërimin e anijeve filipinase në detin e kontestuar të Kinës Jugore, bazuar në diskutimet si pas traktatit të mbrojtjes së ndërsjellë të vitit 1951 midis aleatëve. Zhvillimi vjen në mes të një rritje të tensioneve midis Kinës, e cila pretendon suverenitetin mbi pothuajse të gjithë detin e Kinës Jugore dhe Filipinave, të cilët së bashku me Malajzin, Vietnamin dhe Bruneinë po hojnë pretendime që bien ndesh me Pekinin. Mosmarrveshja e gjatë territoriale me midis Pekinit dhe Manilës u rrit veçanërisht nën presidentin e Filipineve Ferdinand Marcos, me Filipinët që po ktheheshin përsëri në lidhje të ngushta me Shtetet e Bashkuara, të cilët mbështesin vendin në mosmarrveshjen e ditëtare me Kinën. Megjithse SBA nuk ka pretendime territoriale mbi këto ujëra, por kryen rregullisht patrulla atje, vetëm ose së bashku me Filipinët duke zemëruar Kinën. Washingtoni ka premtuar tashmë 500 milion dollar për të rritur ushtrinë dhe rrojet bregdetare të Manilës. Gjatë vitit të kaluar ka pasur një seri konfrontimesh në rritje midis anijeve filipinase dhe kineze gjatë misioneve të rifurnizimit të trupave filipinase anëtare të rrojes bregdetare dhe peshkatarëve në brigjet e Second Thomas, Sabina dhe Scarborough. Anijet filipinase dhe kineze janë përplasur dy herë këtë muaj pranë Sabina Shoal, ku roja bregdetare filipine ka vendosur një anije për të parandaluar Kinën të marrë kontrollin në zonës së shkëmbive. Filipinët e ndaluan qëllimisht anijen Sierra Madre në gumën e Ranayo Giayo, e njohur ndryshe si The Second Thomas Shoal, në vitin 1999 për të përforcuar pretendimet e saj mbi ujrat të diskutueshme që e rrethojnë. Që atëherë Manila ka mbajtur një prani të vogël trupash në anije dhe në Second Thomas Shoal, ku kanë ndodhur përleshjet e fundit të dhumës. Në fillim të këtij viti Kina pralajmëroi Manilën kundër veprimeve provokuese pasi roja bregdetare e Kinës përgjoj një anije të huaj që u përpoq të ndërhynte me forcë në ujrat e saj territoriale. Huthi paralajmëroi muslimanët për situatën e rrezikshme në konflikti me Izraelin. Udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit e ka përshkruar pajtimin me Izraelin si të pamundur, duke deklaruar se regjimi haptazi shkel të gjitha ligjet dhe rregullorat ndërkombëtare dhe nuk angazhohet për asnjë parim themelor. Izraeli është një armik me të cilin askush nuk mund të bëj paqe pasi i kalon të gjitha vijat e kuqe dhe shkel të gjitha parimet dhe rregulloret, tha Abdul Malik al-Huthi në një fjalim televiziv të transmetuar nga kryeqyteti i Jemenit Sana të enjtën pasdite. Ai tha se kushdo që nuk preket nga skenat e ushtarëve izraelit që grisin faqe nga libri i shenjtë musliman i Kuranit dhe djegin ato në xhamin Bani Saleh në Gazën Veriore nuk ka asnjë grim të besim. Kushdo që nuk i kushton vëmendje të plot shenjtërive mund të anashkaloj reputacionin, nderin dhe madje edhe identitetin e tij kombëtar. Kjo është një situatë rrezikshme të cilën muslimanët duhet ta marrin seriozisht në konsiderat, tha ai. Krimet e vazhdueshme të sionistëve në nivele të tilla të pamëshirshmërie, mizërie dhe ligësie janë një turp për të gjithë komunitetin ndërkombëtar, tha Huthi. Shefi Ansarullah tha se ajo që është më rrezikshme se inkursionet e shpeshta të kolonave ekstremist hebrej në kompleksin e Xhamis al-Aqsa në qytetin e vjetër të Al-Quds, të pushtuar nga Izraeli, janë vërejtjet e fundit të ministrit izraelit të ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir në lidhje me planin për të ndërtuar një sinagogë në vend të Xhamis al-Aqsa. Ai deklaroi se muslimanët duhet të marrin përsipër detyrat e tyre fetare dhe të përballen me një skem të tillë. Gjenocidi në rripin e Gazës së bashku me bastisjet në brengun perëndimor tregojnë natyrën e vërtetë të regjimit sionist dhe zbulojnë rrezikun e tij. Sionistët ndjejnë të drejtën të shkelin sistematikisht të drejtat e popujve të tjerë. Muslimanët do të humbin shumë nëse nuk arrin të ndihmojnë palestinezët e shtypur. Çdo musliman që mendon se do të përfiton të për vetin e ti dhe do të paqëndron të Izraelin me heshtin e ti, gabohet të rënd të vojnë në dukja Huthi. Udhëheqësi Ansarullah tha se SHBA prej kosh po ofron mbështetje politike për Izraelin dhe ka mashtruar opinioni publik për të frenuar sulmet hakmarrëse nga lëvizja rezistencës libaneze Hezbollahut, si dhe nga Republika Islamike e Iranit. A i tha se Kombet e Bashkuara kanë dështuar në zgjidhjen e çështjes së kahershme palestineze dhe deklaratat e saj e barazojnë viktimën me shtypësin. SHBA-ja po bën shumë përpjekje për të mbrojtur armikun izraelit në mënyrë që ky i fundit të vazhdojë luftën gjenocidale në Gaza. SHBA nuk heziton të sigurojë Izraelit armët më vdekjeprurëse për të vrarë gratë dhe fëmijët e Gazës, tha Huthi. Hezbollahu ka dhënë goditë të rënda armikut izraelit, rezultatet të cilave janë mjaft të hapura për vlerësim. Hezbollahu ka ndikim të madh dhe po poshtëron armikun sionist, diçka që autoritetet izraelite e kanë pranuar, shtoi ai. Udhëheqësi Ansarullah vuri në duke gjithashtu operacionet hakmarrëse të rezistencës islamike në Irak kundër objektivave izraelite në territoret e pushtuara palestineze, duke deklaruar se grupi ombrelli fraksioneve të rezistencës goditi objektivat në portet e Haifas dhe Eilat këtë javë. Huthi tha gjithashtu se përgjigje Iranin dhe regjimin sionist në akmarje për vrasin e shefit të Hamasit Ismail Hania në Teheran është e pashmangshme, duke theksuar se Washingtoni është në gjendje gatishmërie të madhe për të kufizuar pasojat e tij. SHBA po përpiqet të sjellë disa regjime arabe në bord për të frenuar përgjigjen ndaj mizorive izraelite, tha ai. Duke komentuar operacionet detare të forcave të armatosura të Jemenit kundër arnieve tregtare të lidhura me Izraelin në detin e Kuq dhe gjirin e Adenit, Huthi tha se sulmet do të vazhdojnë të pandërprerë. Njësi detare të Jemenit kryen me guxim një operacion të madh këtë javë dhe goditën një cisternë nafte Soj Union ndërsa po lundronte në ujrat e detit të Kuq, tha ai. Pamjet të sulmit ndaj cisternës së naftës me flamur grek janë të disponueshme, të cilat dokumentojnë dështimin e SHBA-ve në ndalimin e operacioneve anti-izraelite të forcave jemenase, tha shefi Ansarullahut. Huthi theksoi se forcat jemenase po përpiqen të zgjerojnë aftësitë e tyre ushtarake për të kryer më shumë operacione pro-Palestinës. Shefi Ansarullahut më në fund të bëri thirrje të gjitha shtresave të shoqërisë jemenase që të dalin në rrugë të premte në një shfaqje të fortë solidariteti me palestinezët në Gaza në mes të ofensivave të pamëshirshme tokësore dhe ajrore izraelite. Dita e dytë e masakrës në bregun perëndimor. Forcët izraelite vrasin besimtarët djegin shtëpit. Ushtria izraelite po vazhdon me sulmin e saj më të madh ushtarak në të gjithë bregun perëndimor, të pushtuar në më shumë se dy dekada pavarësisht dënimit të gjerë ndërkombëtar. Numri të vdekurve nga sulmi i madh i Izraelit në bregun perëndimor të pushtuar, i cili filloi të mërkurën, u rrit në të paktën 18 persona, njoftoi të njëjtën agjencia zyrtare palestineze e lajmeve UEFA. Shoqata palestineze gjysmëhënës së kuqe thanë në një deklaratë se një palestinez humbi jetën në xhaninin lindor të njëjtën herët. Kjo erdhi më njëherë pasi 5 palestinezë u vranë nga zjarri i ushtrisë izraelite brenda një xhamie në kampin e refugjatëve Nur Shams në qytetin verior të Tulkaremit. Ministria palestineze e shëndetësisë tha se 12 palestinezë u vranë në ditën e parë të bastisjeve dhe sulmeve. Izraeli filloi bastisjet e koordinuara në orët e para të së mërkurës. Kolonat e automjeteve të blinduara izraelite të mbështetura nga trupa dhe avion luftarak u dërguan përpara se ushtarët të rrethonin kampet e refugjatëve në Tubas dhe Tulkarem, si dhe në Xhenin. Situata në bregun perëndimor të pushtuar përkeqësohet në mënyrë dramatike. Mediat lokale palestineze raportojnë se forcat e pushtuese izraelite kanë ndjekur disa shtëpi dhe kanë shkaktuar shkatërime të mëdha të infrastrukturës në kampin e refugjatëve Nur Shams në lindjet e Tulkaremit. Shpërthimet e shërbimet energjisë elektrike dhe të internetit janë ndërprerë në disa zonat e bregut perëndimor. Bastiset e dhunshme kanë shkaktuar shkatërime të konsiderueshme, veçanërisht në Tulkarem, guvernatorit të cilit i përshkroi bastiset si të paprecedent dhe një sinjal të rrezikshëm. Autoritetet raportuan dëme të gjera në infrastrukturë duke përfshirë rrjetet e ujësjellësit dhe kanalizimeve. Pamje mediatike treguan se buldozerët shqyrin asfaltin nga rrugët të qytetit si një mas paraprake kundër eksplozivëve të fshehur. Lëvizja e rezistencës Hamas ka dënuar rrethimin e spitaleve në Xhenin dhe Tulkarem nga Izraeli, e cili po vazhdon të parandaloj të lënduarit të hyjnë në objektet shëndetësore. Disa raporte të medjave që citojnë dëshmitarë thanë se forcat izraelite ishin tërhequr nga kampi refugjatëve Al-Farah në Tubas, ku disa palestinezë u vranë më 28 gusht. Por përplasjet ende po ndodhin në Xhenin, ku një dron u pa duke fëturuar sipër ushtarëve izraelit. Klubi i të burgosurve palestinezë tha se të paktën 45 persona ishin arrestuar që nga fillimi i operacionit izraelit në bregun perëndimor verior. Presidenca e autoritetit palestinez dënoi sulmin e Izraelit dhe paralajmëroi se mund të sjellë rezultate të tmerrshme dhe të rrezikshme. Presidenti palestinez Mahmud Abbas u kthye herët nga një vizitë në Arabinë Saudite. Kombet e Bashkuara shprehen shqetësimin për ofensivën izraelite në territoret e pushtuara. Në një deklaratë, shefi i OKB-s Antonio Guterres dënoi humbjen e jetëve, përfshirë ato të fëmijëve dhe i kërkoi Izraelit të mbrojë civilët dhe të sigurojë sigurinë e tyre. Këto zhvillime të rrezikshme po nxisin një situatë tashmë shpërthyese në bregun perëndimor të pushtuar dhe po minojnë më tej autoritetin palestinez, shtoi ai. Kombet e Bashkuara thonë se bastiset dhe sulmet e Izraelit në bregun perëndimor të pushtuar rrezikojnë të thellojnë seriozisht një situatë tashmë katastrofike atje. Dhuna nga kolonët dhe bastiset nga forcët izraelite janë rritur në bregun perëndimor, që kur Izraeli filloi fushatën e tij barbare ushtarake në rripin e Gazës të rrethuar në fillim të tetorit të vitit 2023. Sulmet izraelite në kampet dhe qytetet e refugjatëve në bregun perëndimor janë një dukuri pothuajse e përditshme dhe janë intensifikuar që nga 7 tetori. Që atëherë Izraeli ka vrarë të paktën 40.534 njerëz dhe ka plagosur 93.778 të tjerë në rripin e Gazës. Ai ka vrarë 662 palestinezë dhe ka plagosur rreth 5.400 në bregun perëndimor gjatë së njëjtës periudhe. Qendra palestineze për të drejtat e njerëzit Al-Haq dhe qendra për të drejtat e njerëzit Al-Mizan kanë paralajmëruar për përshkallëzimin e dhunës në bregun perëndimor dhe përdorimin e taktikave nga forcët izraelite që bota ka dëshmuar në luftën e saj kundër Gazës. Në një opinion historik me 19 korrik, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e shpalli të palishëm pushtimin prej dekadash të tokës palestineze nga Izraeli, dhe kërkoj evakuimin të gjitha vendbanimeve në bregun perëndimor dhe në kutësin lindor. Ndoqët lajmet bashmirë të kofshim.
Përshëndetje të dashur miq. Në podcastin e sotëm do të flasim për besnikët e Imam Huseinit alayhis salam, bashkëluftëtarët e tij, si dhe njerëzit të cilëve Imam Huseini u besonte. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Besnikët e Huseinit alayhis salam. Programi 12. Programi serial Besnikët e Huseinit alayhis salam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik në 12 episode dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokëve besnik të Imam Huseinit alayhis salam. Në këtë episod do të njihemi me biografin e Nafi bin Helal. Me emrin e Zotit. Në episodin e 12 të podcastit Besnikët e Huseinit alayhis salam, do të përshkruajmë gjendjen e Nafi bin Helal në ditën e Ashuras. Qëndroni me ne. Ja kam ngulur syt tasit prej balte të ujit, i freskët, i kristalt. Në të nuk ka asnjë pasqyrim përveç së qiellit, fytyrës së një burri, një fëmijë të mitur, një gruaje dhe një karvani. Unë jam Nafi bin Helali. Nuk kam pirë ujë, por nuk jam i etur. Unë jam i etur i më i ngopur i botës. Që më duhet në duar tasi me ujë kur shoh buzët e thara të fëmijëve? Për çfarë ta shoh në pasqyrimin e ujit atë fytyrën time monotone? Pirja e ujit më bën më të etur kur zëri rënkimeve të fëmijëve të etur e bën të padurueshme shkretëtirën e qervelas. Nafi bin Helal Gjemali kishte origjinë jemenase dhe jetonte në Kufa. Ishte prej shokëve besnik të prisjet e besimtarve, Imam Aliut a.s. dhe kishte mësuar prej ti artin e dy luftimit. Jo vetëm artin e dy luftimit, por edhe atë të mënyrës e jetesës, traditën dhe metodën e humanizmit. Kur Husein ibn Aliu a.s. u nisë në Irak, a ju bashkua ati gjatë rrugës dhe kishte porositur që kalin e ti, cili quaj Kamil, ta sillnin për të. Ishte nata e Ashuras. Imam Huseini a.s. doli nga tenda i vetëm. Nafi i unis prapa ti. Imam Huseini a.s. i tha Nafi i, a nuk do që në këtë natë të erë të kalosh mes dy ushtrive e të shpëtosh jetën tënde? Nafi bin Helal tha, u hodhat e këmbët e prisit tim Huseinit a.s. i thash me përulësi, o Imam Husein, unë do të luftoj vetëm kundër 1000 personave. Shpata ime është e barabart me 1000 shpata dhe kali im me 1000 kuaj. Betohem në Zotin një se nuk ndahem prej teje,
derisa të më thyhet shpata në betejë kundër armiqve. Edhe pa shpatë kam për të luftuar, do të marrë në duar gurët e shkretë të Tirës, e do t'i godas armiqt me ta. Imam Husejni a.s. me njihte mirë në fion. A i e kishtë mësuar gjuetjen me shigjet nga Imam Aliu a.s. dhe dashurin e besnikërin e kishtë praktikuar në shkollën e ti. Imam Aliu a.s. e ka shpjeguar për sëri diturin. Imam Aliu a.s. e ka bërë burërin të ketë turp. Nëse njerëzit do të kishin bajtur mund qofte dhe një fjal nga mësimet e Imam Aliu a.s., bota do të ishte shndruar në një vend më të mirë për të jetuar, dhe asnjë zemër nuk do të rrihte më fort në pritje të parajsës, sepse ajo ndodhet në çdo fjalë të mësimeve të Imam Aliut alayhis salam. Pasi që me urdhër të Umar ibn Saad, ja bllokuan ujin kampit të Imam Husejnit a.s. Imam Husejni a.s. u nis drejt e Ufratit, Alba al-Faad, al-Basin dhe Nafi bin Helal, së bashku me 30 kalorës që t'i sjellin uj karvanit. U nisëm drejt e Ufratit, thot Nafi bin Helal. Tek ne, i kishte shpresat ushtria Imam Husejnit a.s. Me ne gëzoj ushtëria e Imam Husejnit, alej selam. Unë isha flamurtarë, por nuk po shkonim në luftim. Unë isha flamurtari ushtris që dilte natën për të mbushur trastat plot me uj e për të shuar etjen e të miturve tanë të etur. Që të qeshin për sëri, që të marrin gjallërim dhe nënat e tyre të qetësohen, që babalaret e tyre të mos mërziten, që toka të mos marrë erën dhe ngjyrën e trishtimit. I ngarkuari me detyrë për të ruajtur Eufratin, ishte prej të afërmve të Nafi. Ai pyeti: "Kush je ti?" "Un jam Nafi bin Helal, nga kushërinjë të tu. Kemi ardhur të pim nga ky ujë të cilin na e ke ndalur." Roja tha: "Të bëftë mirë, pi, por mos merë ujë për Husejnin." Në erësiren e natës, mezi e shihte syri, por për balë syve të mi, kisha këto gjëre që ndriçonin si shkëndija. Shikimi një burri, një foshnjë e mitur, një grua dhe një karvan. Buzët e thara të fëmijëve, Eufrati. Frymëmarrja e rëndë të hedhurve, freskia e ujit. Imam Aliu a.s. Burrëria, dituria. Jo, nuk mundem, nuk mundem. Unë jam flamurtar. Unë jam ai tek i cili i kanë sytë po presin të hedhurit. Jo, nuk mundem. Pirja e këtij uji më bën më të hedhur, kur zëri rënkimeve të fëmijëve të hedhur e bën të padurueshme shkretë të tirën e qerbelas. Bërtita, pasha Zotin nuk do të pijë asnjë pikë nga ky ujë, kur Huseini a.s. dhe të gjithë karavani i tij janë të hedhur. Është mesdita e Ashuras, Nafi bin Helal dhe Fushbeteja. Një nga ushtarët e mallkuar të Umar ibn Saad bërtiti. A e dini me kë jeni duke luftuar? Mos të shkoj njëri i vetëm në fush betej kundër besnikëve të Husenit a.s. Nafi luftoi me gjithë forcën që kishte. Kur i mbaruan shigjetat zhveshi shpatën dhe sulmoi duke bërtitur. Unë jam Luan të ndjekës i rrugës e Imam Aliut a.s. Pas shumë trimërive dhe heroizmave duke luftuar, ushtarët e armikut e kapën atë dhe e dërguan pran Umar bin Saad. Shemri i thot Umarit, vrite. Umar ibn Saad u përgjigj, vete sole vetë vrite. Ishin qastet e fundit. Nuk duhet të merja me vete në ahiret një të pathon. Bërtita, pasha Zotin, takimi juaj me të është shumë i vështirë dhe gjaku ynë ju rëndon bisupe. Falenderoj Zotin që ma dha vdekjen nga dora e krijesës së tij më të keqe. Në atë moment, ai u vra dhe ra dëshmor nga dora e shemrit të mallkuar. Nuk ishte mbetur më, asnjë e pa thënë. Me entuziazëm dhe krah të hapur, me ziprisja të pija nga burimi i keutherit.
Thank you.
Të nderuar miq, këto minutave të podcastit tonë të sotëm i ardhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
Si e janë mahe më herre, shodehin nga me e dhaps, khun gërë zdi dhe revet, bërë shëj me zlum revas. Ba sot in dele shuri dhe neva khane ose, نغمه پرداز غم و ماتم هجران حسین. باز با یاد لب تشنه تو میخوانم، میرود خون دل از دید سوی دامانم، چه ستم دید خدا، گلشن رفت به تاراج و خزان دید خدا.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të trajtojmë një emision kushtuar pikpamjes së mendimtarve perëndimor në lidhje me profetin e nderuar të Islamit, profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga pikpamja e mendimtarve perëndimor.
Profesoresha Anne Marie Schimmel, islamologe e ndjerë gjermane, deklaron: Zoti ditën e vet që nuk kufizohet në vend dhe kohë, e reflektoi në botë nëpërmjet profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Ai është një dritë ndriçuese që u paraqit nga bota e fshehtë në botën e dukshme. Kjo dritë fillimisht lindi me Ademin alayhiselam dhe pastaj me të dërguarit e tjerë, derisa erdhi Muhamedi dhe bota u kompletua me ardhjen e tij. O ti pejgamber, ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtar, përgëzues e qortues, dhe me urdhrin e Allahut thirrës për në rrugën e tij dhe pishtar ndriçues. Surja Ahzab, ajeti 45 dhe 46. Ka vite që ignoranca moderne ka vënë në shënjës të edukatorët dhe udhëzuesit e mëdhenj të njerëzimit, dhe në veçanti profetin e Islamit Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem. Përsëritja e këtij skenari në Evropë dhe Amerikë ka shqetësuar mendimtarët e drejtë për faktin se nga po shkon perëndimi. a thua se qeverit në mediat perëndimore janë aq këmkulse për të sulmuar me metoda të këtilla të padrejta vlerat morale dhe ato shpirtërore?
Profesoresha Anne-Marie Schimmel, kjo zonjë orientaliste dhe islamologe gjermane, është nga ato dietar të drejtë perëndimor. Ajo beson se të krishterët në mënyrë të palogjikshme po i mundojnë muslimanët, sepse sipas saj Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam është i dërguari që krijoi lëvizjen më të suksesshme fetare mbi rruzullin tokësor. Ai është shembulli më i përkryer për çdo njeri i cili dëshiron të gjejë rrugën e lumturisë. Sa e sa burra të mëdhenj në periudha të ndryshme kanë gjetur mbështetje dhe kanë respektuar dhe lavdëruar personalitetin e tij. Ja kanë përshkruar vetit më të mira. Ky profet përgjithmonë do të mbetet shembulli më perfekt.
Personalitetet e mëdha të njerëzimit zakonisht njihen nëpërmjet dy rrugëve. E para është mendimi dhe studimi i veprave dhe trashëgimisë që ata kanë lënë pas vetes, siç është Kurani i famullart. Mrekullia më e madhe e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe reflektuesi i të vërtetës dhe personalitetit të atij Hazreti. Ndërsa rruga e dytë është reflektimi në shkrimet dhe veprat e poetëve, shkrimtarve, filozofëve dhe mendimtarve, të cilët kanë shkruar për personalitetin e tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam është një personalitet i shkëlqyer me veti të posaçme shpirtërore, i cili e ndryshoi botën me mendimet dhe pikpamjet e tij të ndritura. Ai është një pikë ndriçuese në galaksi, e cila është përjetësuar për shkak të ndikimit të tij të madh në jetën e njerëzimit. Njerëzit e mençur nuk mund ta kontestojnë dhe të kalojnë realitetin e ndritur të të dërguarit të fundit hyjnor. Zonja Schimmel, profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e quan dielli ndriçues në librin e saj me titull Muhamedi i dërguari i Zotit dhe shkruan: Zoti i dritën e vet që nuk kufizohet në vend dhe kohë, e reflektoi në botë nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai është një dritë ndriçuese që u paraqit nga bota e fshehtë në botën e dukshme. Kjo dritë fillimisht lindi me Ademin a.s. dhe pastaj me të dërguarit e tjerë, e deri sa erdhi Muhamedi dhe bota u kompletua me ardhjen e tij.
Zonja Schimmel, më pas, vëmendjen e tërheq drejt një çështje tjetër dhe thotë: Megjithse profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam arriti kulmin e ngritjes dhe ndriçimit, por edhe në majat e postit dhe të pozitës, ai sërish mbeti një rob i Zotit dhe krijesë e tij. Imazhi human i profetit është në koordinim të plot me realitetin e tij shpirtëror. Mistikët, në shprehjet e tyre të bukura letrare dhe mistike, janë inspiruar nga drita muhamediane, duke vlerësuar veçoritë e tij humane. Zonja Anne-Marie Schimmel, në librin e saj me titull Muhamedi i dërguari i Zotit, armiqsinë dhe urrëtinë e perëndimit ndaj këtij të dërguari hyjnor, e cilëson keqardhëse. Në këtë vepër, ajo është përpjekur që duke prezantuar imazhin shpirtëror dhe human të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të përmirësoj imagjinatën e gabuar të perëndimorëve ndaj këtij personaliteti dhe të dërguarin e Allahut ta prezantoi si profet të mëshirës dhe paqes. Zonja Anne-Marie Schimmel, në një kapitull të librit të saj, shkruan: Një person i dërguar nga Zoti për të udhëzuar njerëzit, ai vetë duhet të jetë i lavdëruar dhe të posejdoj veti të larta. Muhamedi, që në fëmijëri largohi nga traditat dhe ceremonitë e kota të adhurimit të idhujve në Mekë, si dhe nuk merrte pjesë në lojrat e fëmijëve bashkëmoshatar. Në të vërtetë, ndjekja e rrugës së Muhamedit është rëndësishme nga aspekti që ai ishte i pastër nga çdo rëshqitje dhe gabim, dhe asnjëherë nuk lejoj që pluhuri i mëkatit të ulet mbi shpirtin e tij të pastër. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem është njëri i plot, i cili kontrolloi dëshirat dhe kërkesat e epshit. Në çdo moment të jetës, me veprat dhe mendimet, ai praktikoi urdhrat e Zotit, duke e detyruar diallin që të dorëzohet përballë shpirtit të tij të pathyeshëm. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, i fundosur në detin e mendimeve, ishte në kërkim të diçkaje që ishte mbi fet e asaj kohe, dhe papritmas i erdhi shpallja hyjnore, duke nxjerr nga ajo thellësi mendimesh. Veçoritë e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem janë aq të veçanta saqë dietarët dhe mendimtarët theksojnë se gjatë respektimit dhe vlerësimit të pozitës së lartë të profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, atë nuk duhet ta krahasojmë me asnjë mbret, politikan apo figurë të kësaj bote.
Zonja Shimel ishte e dashuruar me kulturën dhe civilizimin islam në të gjithë aspektet. Ajo është autore e mbi 100 librave dhe artikujve mbi kulturën, mistikën islame dhe personalitetet e famshme të botës islame. Që në vitin 1961, ajo filloi ligjëratat mbi islamologjinë në Universitetin e qytetit Bonn në Gjermani. Pas 4 vitesh asaj u ofrua katedra e kulturës islami indiane në Universitetin e Harvardit, dhe në vitin 1967 ajo filloi të ligjëroi misticizmin dhe letërsinë islame në këtë universitet. Kjo studiuese e njohur gjermane, gjatë studimeve të saj mbi kulturën dhe civilizimin islam, islamin e cilësoi arritja e madhështore të profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Dhe në ambientin e helmuar dhe të shurmshëm të mediave perëndimore ajo deklaroi: "Un habitem se si qarqet perëndimore kanë pikpamje negative ndaj mësimeve islame. Islami gëzon një shkallë shumë të lartë që ka nevojë për studime dhe kujdes të veçantë. Mësimet e Muhamedit kanë kapluar zemrat e miliona njerëzve, sepse Islami është fe e paqes, qetësisë dhe drejtësisë. Kjo fe dënon terrorizmin dhe vrasjen e njerëzve." Profesor Shimel gjatë gjithë viteve të studimit dhe ligjërimit, me fjalë dhe shprehje të këndshme dhe të bukura, ka shprehur respektin dhe dashurinë e saj ndaj profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Në parathënien e librit të saj, Muhamedi i dërguari i Zotit, ajo shkruan: "Ky është fryti 40 vjeçari i interesimit tim për personalitetin e profetit të Islamit. Dëshira dhe interesimi ndaj temës së respektimit të profetit dhe pozitës së tij të lartë, si dhe reflektimi i tyre në letërsinë e veçantë të poezisë, rezultoi me shkrimin e disa artikujve. Pëtuesi gjerman i librave të mi më inkurajoi që ato artikuj ti përmbledh në një libër ku do të pasqyrohen bukuritë dhe vetitë e larta të këtij personaliteti."
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Allah,
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhst@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաց բատր 5